amabigarren bake topaketa egingo da zapatu honetan Erandioko San Agustin eleizan. Aurtengo topaketak oroimen eta dizkidetasunezko ibilbideetan sakontzen jarraitu gura dau, eragindako sufrimendua, zabaldutako zauriak, bakearen aldeko lan nekaezina eta oroimen eta autorpenerako bideak autortzeko aukera barria emonez. Luis Badillo, antolakuntza lanetan murgilduta dago, bake eta dizkidetzea taldeko kidea danenean. Luis, egunon?
Egunon.
Esan dugunez, hiru egun barru, zapatu honetan, egingo dozue aurtengo topaketea Erandion.
Bai, amabigarren edizioan gaude, aurten, eta bai, Erandion izango da, Altzaga auzoan, metrotiko ondo komunikatuta, eta San Agustin parrokean hain zuzen, Erandio herrian, bai.
Aurkezpenean aurreratu arren, azaldu iguzu, zertan sakonduko dozuen aurtengo edizioan, amabigarren edizio honetan.
Bueno, alde batetik egin nahi dugu hausnarketa sakon bat berriz oroimena eta dizkiteretzarako prozesua. Ia nola egin genuen momentu hartan eta nola egiten dugu momentu honetan. Alde batetik oso esaguratsua da alde horretatik kartela. Kartelan agertzen da gazte batek gidatzen duela kotxe bat, eta atzeko izpiluan iraganean gertakari bortitzak agertzen direla. Horregatik, bi alde horietatik bideratu nahi ditugu gure hausnarketak. Alde batetik, iraganan nola egin genuen, nola gure jarrera nola izan zen, eta beste aldetik aurrera begiratzen, kotxe hori aurrera joaten, nola orain, hausnarketa bat egiten dugu pakearen aldeko jarrerak zakontzen.
Kartela itatu dozu, zelan agertzen dan kotxea, zer ikusten da ispiluetatik, eta kartel horretan bertan leloa agertzen da, eta noski, hildo beretik doa, ez da, rekonziliazion bidean.
Bai, rekonziliazion bidean. Zeren eta aurrera doa, oza, kotxe hori ez dago geldituta, eta aurrera goaz. Baina bidean, bidetik guazen bitartean, bebai, ikusten dugu atzeko izpilutik zer gertatu den eta irakurketa sinistu den bat egingo dugula horretaz. Horretarako, abendutik ona, lurralde batzuetan, taldeetan, jendeak lan egin du alde horretatik. Eta talde horiek egin dute lan bat horretaz. Nola egiten dugu beste irakurketa bat, bihotzetik eta evangeliotik pasatutako irakurketa sinistu den bat, berriro irakurtzeko gertakari horiek modu evangeliko batean, bai.
Baina, ondino, bide horretan aurrera pausoak dago semoteke?
Bai, aurrera goazen ez, bueno, eta orain munduko egoera ikusita, ez bakarrik gure eremuan, munduko egore ikusita ematen du berriz agertzen direla mezu batzuk gerren alde, violentziaren alde, intolerantziaren alde, ez? Eta horrezegatik orain aurrera joaten bidean ikusi behar ditugu gure jarrera nolakoa diren orain eta horregatik kristau batzuk eta kristau ez diren batzuk bebai bilduko gara ikusteko munduan ere eta orain dauden konfliktoetan zein motatako jarrera ditugu eta evangeliotik ikusita zein izango diren hemendik aurrera gure erabakiak eta gure potentziak hori mugatzeko, hori gelditzeko.
Bilduko sarie, amarretan hasiko da topak eta ordu batak arte luzatuko da, zelako programa zinua, prestatu duzue goiz horretarako?
Bai, amarretan harrera egingo dugu, horra Altzaga parrokian, metroren ondoan, gero egingo dugu aurkezpen txiki bat, otoitzaldi bat, txikia, eta gero alkarrizketa taldeetan, talde momentu horietan, orain arte, egindakoa, beraren arte hausnartutakoa, batera jarriko dugu batzar handi baten, eta galdera batzuk egingo ditugu taldeetan. Eta gero egingo dugu bataretzen lana amabietan inguru, Ta gero, 12:30etan, hori bai importantea dela, oroimen eta dizkidetzako zeinua eta ibilaldi bat egingo dugu Erandioko kaleetatik. Eta hor, bai gu, eta bai udaletzetik, eta elkarte batzuetatik, etorritako pertsonak ere bai, ibilaldi bat egin aldira, egin aldugu, Erandioko kaleetatik eta batez ere leku esanguratsuetatik gure hausnarketak eta gure otoitzak kalean eta praktikan jartzen publikoki, Erandioko kaleetatik.
Beraz, hiru orduko programazioa bai, baina edukiz beterikoa hasieratik amaierara arte.
Bai, bai, oso aktibitate desberdinak izango dira, batez ere hausnarketak, taldeko lanak eta batez ere kaleko ibilbidea, eta, bueno, bai, nahiko desberdinak aktibitateak. Azpiratu nahi nuke hori, ibilaldi horietan puntu oso importanteetatik pasatuko gara, leku importanteetatik pasatuko gara Erandiotik. Adibidez, Erandiok hau momentu honetan hau antolatuko dute Erandioko taldea. Antolatuko dute. Eta horregatik Erandioko taldeak egin duena izan da ibilbide esanguratsu bat egitea Erandioko kaleetatik. Eta pasatuko gara leku oso importanteetatik, hor pakearen aldeko leku oso importanteak. Izango dira Josu Murueta eta Anton Fernandezen hilketak gertatutako lekuetatik, eta gero bai Fabio Moreno haurtsoa, hori hilketa bat hilketa egin zutenean, bos, leku horiek pasatuko gara hortik, eta hor geldiketa batzuk egingo ditugu, gertakari horiek, Erandion gertatutako gertakari horiek gogoratzeko, oroitzeko, eta ere bai gure hausnarketa egiteko horien aurrean.
Oker ez banabil, zuzendu ostantzean, izena emotea berez ez da derrigorrezkoa, bai edo bai egin behar dan zehozer, baina komeni da gauzak behar bezala antolatzeko, non emon daiteke izena?
Ba, web horrian bertan, zuek jartzen duzue hor web horrian, hor agertuko da parte bat dela kasu honetan paketo paketa, eta hau jarrea Bizkeliza web horrian, topatu aldela, eta Bizkelizan badago parte bat bake eta dizkidetzea, eta hor agertuko da, bueno, gugu komentatuko dugun programa, gehi leku bat azkenean ba izen emateko. Ez da derrigorrezkoa, dio, norbaitek ez badu egiten eta eguna llegatzen baldin bada jarri alda, baina bai da oso komenigarria antolatzaileentzako. Ez da berdin egotea hor, pues, 140 persona edo 300 persona. Ez dakigu nondi nora joango diren. Baina, bueno, hortik gora kalkulatu dugu, hori, 200 tapiko inguru persona egon gara. Edatun, edo nor joan daiteke lasaitasunez. Naiz eta izena ez eman. Baina, komenigarria da hor lehen bai lehen apuntatzea web horrian.
Guztia ondo antolatzeko. 12. topaketea dela esan dugu Luis, eta, bueno, 12 urteotan egia esan, topaketea berabe asko aldatu da, lanketa sakonak eta begin dira, hausnarketa sakonak eta begin dira, topaketea berabe esan dugu modon aldatu eginda, eta indartu eginda, ez?
Bai, hau da, bueno, ba, Eliz Barrutian, ba, 12. edizioan denez eta lehen gehiago egon direnez, beti izan da momentu importante bat komunitatean, ez? Non geldiketa ekiten dugu, eta depende nola dauden baldintza momentu horretan, bai munduan, bai hemen bertan, pues komunitateak egiten du hausnarketa bat, baina hausnarketa bat gero ekintzak egiteko, ekintza bultzatzeko, eta gero berriz joaten gara gure lekuetana, eta hor sortutako, bueno, pues ideiak, hor sortutako espirituak, hor sartutako loturak, eramaten ditugu gure parrokietara, gure komunitatera, edo gizartera bebai, eta ia ber zer egin aldugu hori pakearen alde momentu honetan. eta lehen komentatu dugun bezala, orain bai munduan bai beharrezkoa dela pakearekiko beste ikuspuntuak bultzatzea, zeren eta badago parte munduan, parte handi bat, bai nagusiek, bai gizatalde batzuk, pues biolentziaren alde gogor jotzen dutela.
Eberto, ba, Luis Badillo, eskerrik asko, eh? Gaur hemen txekeugaz egoteagaitik eta esandakoa. Amabigarren topaketa hori erandi honeingo bala, zapatuan izango bala, aurretik izena emotea komeni da, eta, bueno, alanda guzti be izena emon espadozu egoten mazali ebe, aneskusa balik arretuko zaitue. Luis, mila esker eta dantana, ondo joan daitela.
Eskerrik asko, zuri.
Agur, bai.
Agur, bai.
Bizkaia erratia. Bizkaia erratia.